Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tous vous saluer dans le prêchant de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Que tous ceux qui sont connectés
soient bénis,
tels que nous le serons cet après-midi par la parole que nous allons écouter. Nous avons chanté dans la
Quantique.
Le Seigneur va bientôt
apparaître.
Mais d'abord pour les siens.
Ariko azabanza kuza aziye abe ubwo imanda ziza vuga.
Alors prêt.
Tuzabe rero dusasangwe twiteguye kujya kumusanganira ubwo imanda mu gice cya kabiri twaririmbye ngo ubu turacyari mu gihe cy'ubuntu turacyari mu gihe cy'imbabazi
Dieu répare encore les dégâts.
Imana iracyatunganya ibyangiritse, iracyari hafi ya buri muntu, kaducunguze uburyo umwete, kaducungure kino gihe kugira ngo dutegurwe twitegurira kugaruka k'umwami rwose tuzajye kumusanganira tunezerewe ubwo impanda zizavuga. Mu ndirimbo ya kabiri twaririmbye ngo
réveille-toi, pars-toi, reviens à la vraie vie.
Ambara itunganye garuka mu bugingo nyakuri murika.
Seigneur apparaîtra.
Ubwo umwami azagaragara akeneye kwakira.
La seule parure que nous avons.
Ibiri ikirimbisho kimwe dufite n'urukundo n'ubuntu bw'Imana. Imana idutegurire umunsi ugaruka kwe, icyabiduha ni ryo sengesho ryacu uyu munsi, icyama akadutegura uyu munsi, icyama akatuburira, akaduhugura, akaduha ndetse kwizera ijambo rye. Imana umugisha umugaragu we kubw'amagambo ari buvuge, avuganye natwe mu mbaraga. Nyuma muri igicamunsi nanone gifite akamaro ko kugira ngo dutegurwe dushobore gutera intambwe yindi itwegereza kurushaho umwami, he kugira na kimwe cy'isi cyaba kituboshye icyama umwami akumvira gusenga kwacu akatwuzuza ubuntu bwe n'urukundo rwe. Niko mbisaba nk'uko duteranye mbere ko twumva ijambo ritangiza no gusenga hamwe, katuririmbe indirimbo ebyiri. Iya mbere ni ya nomero 600, indi 90 ngo ni mu gitabo cyabo cy'indirimbo. Nako 690 iya mbere. Yesu arangururira ku musaraba, aho hari umugezi isoko itemba kugira ngo isoko ikiza umunyabyaha. Ku musaraba niho ibyifuzo byanjye byose bisubirizwa, kugeza ubwo nzarangiza urugendo nje ibindi mushyitsi ku musaraba nuzuye ibyaha, ntentebutse nta ntege.
Je fus délivré.
Kuri uwo musaraba wuzuye amaraso niho nabohorewe. Nshaka guhanga amaso umusaraba nkiringira igitambo cyantambiwe.
je me glorifie que de la croix.
J'ose mimbaza umusaraba.
Tout persévérer.
Kandi umusaraba n'umpesha kwihangana kugeza ubwo
je reçois la couronne après
nzahabwa ikamba nkayisimbuza umusaraba.
Amen.
Amina.
Il est dit dans la première strophe.
Midje cyambere havuga kuko Yesu ampamagara ku musaraba aho isoko itemba.
Le salut du pécheur.
Kugira ngo ihumunyabyaha agakiza sitwe twashatse umwami ahubwo niwe wadushatse kugeza ubwo yatubonye. Ubwo ubuntu bukomeye twarabuhawe.
Et qu'il puisse, comme nous l'avons chanté,
kandi ubwo twabiririmbye
plus de lui
turifuza kuyahora itwuzuza kurushaho ubuntu bwe iduhishura kurushaho umusaraba kugira ngo twe kuba tukiri ab'isukundi ahubwo tube abe
la vraie source
gusa kuko niwe ukomokwaho n'isoko nyakuri niho tumarirwa inyota buri munsi kandi niho duherwa ibyo dukeneye byose. Turirimba indirimbo ya kabiri 665 igitabo cyabo cy'indirimbo.
Péchés sont-ils expiés?
Ese ibyaha byawe byarahongerewe?
Né de nouveau?
Ese wavutse ubwa kabiri?
Et as-tu reçu le salut?
Ese wahawe agakiza?
Par le
sang du wejejwe n'amaraso y'umucunguzi?
Ese
wavutse ubwa kabiri? Ese wahinduwe mushya?
Libéré de la servitude?
Ese wabohowe uburetwa bwose? Ese uwejejwe n'amaraso y'umwana w'intama?
Est-ce que tu te tiens fidèle?
Ese uhagaze
veillant à la croix?
Umwiringirwa uri maso ku musaraba? Ese wejejwe watunganyijwe n'amaraso y'umucunguzi? Ese ugendera mu kwizera
de Jésus? Uyoborwa
n'uko kwa Yesu? Ese wejejwe amaraso y'umucunguzi? Ese wejejwe amaraso yo gucungura ya Yesu? Ese imyenda yawe irera nk'urubura? Ese wejejwe n'amaraso y'umucunguzi?
Ubwo
umukwazaza, ese umutima wawe uzasangwa witeguye? Ese uwejejwe n'amaraso y'umucunguzi? Ese uhagaze wambaye imyenda yera itunganye rwose yatunganijwe n'amaraso y'umukiza? Ese wejejwe n'amaraso yera y'umucunguzi? Ese wejejwe na Yesu? Ese imyenda yawe iratunganye irabengerana isirira nk'urubura? Ihakane icyaha ukunde gusa umwami niwezwe n'amaraso y'umwami. Reba hari iriba, hari isoko itemba.
Immerge-toi entièrement
wibiremo wese woge wezwe wezwe namaraso
du sauveur
namaraso y'umukiza. Amina.
Oui, nous tiendrons devant le
Seigneur. Nibyo hari umunsi tuzagara imbere y'umwami twambaye imyenda yirabura. Umwami atugire ubuntu kugira ngo tuzasange twiteguye ubwo azaza kubwo umunsi uhebuje ukugaruka kwe. Ubuntu bwe buriyongera buri munsi. Nta kindi twavuga uretse guhora tumushimira. Nanone twaririmbye ko dukwiye kwizera nk'abana bato ukuntu umwana muto yizera se tudashyizemo ubwenge bwacu tudashyizemo kwizera gusa twizere umurimo umwami yadukoreye tukawemera tutatekereza ikindi tukishimbariza kuba turi abana abana b'umwami. Ndasaba mwene data Bogartner asume hamwe yatu ijambo ry'Imana kandi asenge.
Loué et exalté soit le nom du
Seigneur. Izina ry'umwami rishimwe kandi rihimbazwe. Turashimira umwami ko twongeye kuboneka hano.
Nous voulons tous
twese twaje hano ndetse n'abandi bose badukurikira ku isi yose turabasuhuza bya kivandimwe tubifuriza ikaze umwami nyirukwiringirwa aduha umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwe kurenza ibyo twatekereza naba twasaba. Turashimira umwami kuko twagize ubuntu imbere y'Imana. Umwami rwose yakoze muri twe imirimo ikomeye. Ugaruka k'umwami wacu kuri ku muryango turi mu minsi ya nyuma ariko turacyari mu gihe cy'ubuntu. Uyu munsi turi hano kugira ngo twumve ijambo ry'ukuri mu kanwa Imana yatumye. Ntabwo twashimira Imana umwami bihagije kuba twarahawe kumva kuba twumva ubutumwa bwa nyuma aribwo buzabyara ukwizera ko kuzamurwa. N'ubuntu kuba twumva ubutumwa tukabukurikira. Niba turiho muri iyi minsi ya nyuma nta kabuza Imana izihishura kuko yabisezeranije muri iyi minsi ya nyuma. Yesu Kristo aracyari wa wundi ejo uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Ubu ni umutambyi mukuru kandi atugirira imbabazi mu ntege zacu. Ndizera yuko umwuka wera ubu ari hagati yacu. Ndizera ko imbaraga z'Imana muri iki gicamunsi ziri bukureho hagati yacu ukutizera kose ndetse kurarigita maze ndetse imbaraga z'Imana muri amasaha ya nimunsi. Ndifuza ko ubuntu bw'Imana bwigaragaza hagati yacu n'imbaraga ze kugira ngo abafite ababaye bose batahe babohowe. Yesu adufitiye yikoreye ibyacu byose ku musaraba. Mu bikomere bye twakijijwemo n'indwara zacu kandi niba tubyizeye gutyo tuba twamaze gukira indwara zacu. Amen.
nous allons vraiment bien
rwose twumva tumeze neza muri byose twakwiringira umwami rwose kandi tumwiringiye ntakabuza byose biba byiza umwami aduha umugisha muri amasaha ya nimunsi umwami tumutezeho byinshi uyu munsi ndizera ko turi imana tubigira nayo imyimenyerezo mu mbaraga kubw'ubuntu bwayo mbere yo gusenga nshaka gusoma ijambo ryumva kuri no bakabiri igice cya kane ndasaba ko twahaguruka ndasoma guhera ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza cumi n'umunani haranditswe ngo guhera ku murongo wa cumi na gatandatu icyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye amen natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka byo bikaba iby'iteka ryose amina Frank akunze kuvuga mbere y'amateraniro yambwiye ngo mfate akanya nibwiye ko icyiza kurusha ho ari uko twasoma ijambo ry'Imana katwongere dusome mu gice cya gatanu guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa cumi tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi isenywa dufite inyubako ituruka ku Mana inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru kugira ngo tuyambare kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe icyakora si uko dushaka kuyamburwa ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo ndetse yayiduhereye umwuka ho ingwate amen nicyo gituma dukomera umutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari ibyiza cyangwa ibibi nshaka nanone gusoma guhera ku murongo wa cumi na kane kugeza mu murongo wa makumyabiri n'umwe urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nkuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wapfiriye akazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nangwa se umubiri nangwa se kamere, nubwo ariko twatekereza Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba byahindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwo bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana iyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kugeza hano aya magambo rwose arakomeza kwizera kwacu, aduhumurize, atwuzuze ibyiringiro ndetse n'imbaraga muri aya masaha y'icamunsi, atugirire akamaro kugira ngo adusige twese twamaze kwiyunga n'Imana nk'uko rwose twabisomye. Data uwo mu ijuru, turagushimira kubw'amahirwe yacu kuba duteraniye hano muri aya masaha, ndetse n'umugisha mwinshi twamaze guhabwa dusoma ijambo ryawe. Turagushimira Mwami, ijambo ryawe gera kandi ry'agaciro rihoraho iteka ryose. Mwami, turi hano uyu munsi kugira ngo turusheho kukwegerezwa, turusheho guhabwa imyimenyerezo mishya hamwe nawe. Uzi uko imitima yacu iteye, uratuzi rwose neza. Mwami, n'ingorane zacu n'ibibazo tunyuramo, kandi witeguye gusubiza ibyifuzo by'imitima yacu. Mwami, udufashe uyu munsi kubw'ubuntu bwawe ndetse n'imbabazi zawe, uce hagati yacu. Mwami, ukora kuri buri mutima utarimo uburyarya, ushaka nta buryarya, kugira ngo Mwami uhe ukwizera, uduhe imbaraga Mwami zizanwa no kwizera, kugira ngo tube muri ba bandi bazakubona vubaha, bazabona ibyo bizeye uwo munsi. Mwami, kugira ngo umunsi utubere umunsi w'agakiza, kandi bose bemere kungwa nawe, ndetse bemere impano y'ubuntu ikomoka igorgota, batahe babohowe ari abanyamudendezo. Tukuzaniye uyu munsi ibyifuzo byacu Mwami, n'ubushake bwawe Data bwo gucungura, kubohora no gukiza. Mwami, utweze wese wese, kandi Mwami wibonere muri twe ibyo tukugomba. Uze mu mwuka wera ku itorero ryose, ukomeze dukomeze twese, ukomeze n'umugaragu wawe, umwuzuze imbaraga zawe z'umuzuko, kandi by'umwihariko usige iminwa ye iyo uri butuvugire, uri butubwiremo
confirme ta parole.
Umugisha kandi hamiriza ijambo ryawe. Itorero ryose uritwikirize amaraso yawe yawe. Kandi muri twe twese uhamirize imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'agakiza kawe mu izina ryera rya Yesu. Amina.
Chantons tout nouveau.
Tout nouveau.
Tout nouveau.
Amaraso ya Yesu aratweza akaduha umutima mushya.
Amen.
Amina.
Vous pouvez vous asseoir.
Ati mushobora kwicara.
Quel privilège.
Mbega amahirwe.
Kuba être ici aujourd'hui.
Dufite yo kuba turi hano uyu munsi. Tuzanywe no kumva ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana. Mu kwizera. No kugira ngo ribishwirwe ko kumvise mu ndirimbo za kora ndirimbo ya mbere yuko Imana izavuga maze tuzagaragara imbere y'umwami twambaye imyambaro yera. Usome mu Batesoni ka mbere 4 mirongo 17 yuko umwami
reviendra avec la voix d'un archange.
Azazana n'ijwi ry'Imana n'ijwi amare ikomeye n'Imana ka maze abapfiriye muri Kristo bazabanza bazuke natwe tuzahindurwa twebwe tuzatukiri tukiriho turi bazima maze twese tuzajyana guhura n'Umwana kugira ngo tubane nawe iteka ryose.
J'ai beaucoup de salutations à
retenir,
particulièrement de l'Amérique du
Sud, et aussi
de la Roumanie,
oui, en
fait, de beaucoup de pays,
aussi de
Fakati,
de Bruxelles,
Omer des
salutations, biyasohora hagati ya bizera ijambo ry'Imana n'umutima wabo wose bakaryakira nibyo baryakira bikaba ishurirwa bagahinduka bakaba bakindira mu murimo Imana irimo ikora ku isi. Kumvise hano bakundwa bene data mu ndirimbo ko tuzatwambaye imyenda yera nakwibuka ko nabivugiye hano inshuro nyinshi ubwo niboneraga kuzamurwa nkabona umukumbi wambaye imyenda yera bose ari bato imyaka 16 18 na wari urengeje 20 imyambaro yose yarabengeranaga ibengerana yera bitakundwa iyo nabitekerejeho ese urinde jyewe ndiki turi bande kandi twese twigeze kugira igihe dusohorwaho n'ibyo Pawulo yanditse mu Roma 7 avuga ati
me rachètera
ninde wankiza uyu mubiri w'urupfu.
Romains 7
abaroma 7 umurongo wa 28 twese turi abantu b'indushyi bo kubabarirwa nyamara Imana yaratwemeye. Amen.
Ndetse
idushyiramo ubugingo bushya urimo 24 kandi amaraso y'umwana w'intama yaririmbwe ndetse muri ayo magambo yose yasomwe byose cyari ikibwirizwa cyuzuye Imana rero iba umugisha mwene data Jean Lambert nawe by'umwihariko n'abandi bene data aba semura mu zindi ndimi koko niko bimeze isi yose iradukurikira kandi bashobora kutubona bakatwumva ibyo kandi turabishimira Imana cyane kuko turi hafi cyane yo garuka ku mwami byo turabibona nanone ku bimenyetso by'ibihe turabona ibirimo kuba by'umwihariko
au Moyen-Orient en Iran et ici et là
muri Irani no muri Aziya yo hagati n'ahandi rwose nk'uko umwami yabivuze ati nimubona ko ibyo byose birimo bisohora muzubure amaso yanyu kuko muzi ko ugucungurwa kwanyu kwegereje ubu dushobora rwose kubona ibyo byose ndetse kubw'ubuntu bw'Imana tukabishyira mu mwanya wabyo muri Bibiliya by'umwihariko iyo ari ibijyanye n'Isirayeli uyu munsi dufite inyandiko twazanye ku bijyanye uwo mugabo
la réunion de l'ONU
wari mu nama yaroni kenshi akajya azamura bibiliya
c'est mentionné c'est référé à la bible
ndetse akavuga ashingiye kuri bibiliya yitwa Dan Danon
qui a réellement a osé
wahangaye imbere
la réunion de l'ONU
yabari mu nama yaroni bose yahangaye inshuro nyinshi kuzamura bibiliya akazamura bibiliya akavuga ashingiye kuri bibiliya mbere yuko weta Bao Gartner adusomera iyo nyandiko ngufi cyako twasoma muri Zakariya twihuse Zakariya
le premier chapitre
lire cya mbere tugasoma Zakariya igice cya mbere
a partir
uhera guhera ku murongo wa 12
Zakariya
igice cya mbere murongo wa 12
Alors l'ange
Malaika witeka arabasubiza ati
Zacharie
Zakaria rimwe 12
Éternel des armées
Uwiteka nyiringabo uzageza ryari
n'auras-tu pas compassion
kutabarira Yerusalemu
Jérusalem
n'imidugudu y'Ubuyuda kandi umaze imyaka
70
ubarakariye
Quand n'auras-tu pas compassion de
Uzageza ryari kutabaza Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda
et de Juda et des villes de Juda Vous pouvez continuer à lire
Nakomeza gusoma ahangaha ikivugwa
n'ingingo
y'ingingo imwe ikomeza ariko uyu munsi dushaka kumva ibyo umugabo
a dit
umwe yahangaye kuvuga ari mu ndiri ari mu ufi umugabo wari ufite mu mutima we ukuri gukubitiramo leta Bao Gartner naze amfashe kuko bitanyoroheye gusoma
l'ambassadeur d'Israël
ambassadeuri
Danny Danon
wo muri Amerika mu
contesine comme historique
mu ijambo yavuze rwose byafatwa nk'iry'amateka yavuze ku burenganzira bw'ubwoko bw'abayuda
a défendu le peuple juif
yariho abuvugira ndetse abuvugira Israel ashingiye kuri Bibiliya ni yavuze kumara iminota 18 muri Roni ashize ibyumweru bike ndetse no mu
a été traduit en plusieurs langues Danone
makumenkora kunyambaga byavuzwe mo cyane
a résumer les facts les preuves
ya vuze muri make ashira yerekana ibihamya yerekana ko Judea na Samaria ari ntara zahawe abayuda amaze kuvuga ijambo ry'imbere ya Aroni we yariho avuga ku masezerano Imana haye Aburahamu mu itangiriro
de la délégation palestinienne
qui se tient Je vous donne
comme une réalité moderne
politique,
le droit d'Israël
isezeranya koko
le pays comme uvuga ko icyo gihugu
ari igukezerano ku Bisirayeli niko iyo mpamvu icyo gihugu rero ari icy'abayuda kandi mu gihugu cy'abaheburayo muri Bibiliya y'Igiheburayo
faisant référence au Nouveau Testament
wenda ngira ngo yavuze asa nk'ushingiye ku isezerano rishya
toute la relation du peuple d'Israël au pays d'Israël a commencé exactement
d'Israël yuko Korowani na yubgayo yemeza ko Imana ubgayo yahaye igihugu cy'Israeli abayuda
danone
ko yavuze mu nama ya Roni
ubwo yarimo
atugura urutoki abanyepalestina bari muri iyo nama byumvikanaga rwose ko yarimo ashaka kwerekana ko ari igihugu cyose intara ya Yudeya na Samaria ni ukuvuga ngo n'igice cy'iburengerazuba cy'umugezi wa Yorodani kandi amateka y'isi aherekana ko uburenganzira bw'abayuda mu gihugu cya Isirayeli ntabwo ryamirizwa gusa na Bibiliya n'amateka y'abayahudi ahubwo amoko 12 Israël yahatuye kumara imyaka ibihumbi byinshi niko Danone yabivuze ndetse umuryango munini wa Yuda warutuye aho ayitwa Yudaya uyu munsi
de faire sur la délégation palestinienne
areba abapalestina akomeje arakomeza avuga ati mwebwe murabizi neza muzi iryo jambo mu giheburayo Judea ikomoka kuri Juda Judea ikomoka kuri Yuda
uwo
yari umwami wacu Dawidi kandi Yerusalemu wari umurwa mukuru w'Isirayeli
ambasaderi
Danone arangije ijambo rye
en montrant que le droit des Juifs
d'Israël
est selon la loi internationale
bushingiye ku mateka ku mategeko mpuzamahanga kandi ko yatorewe muri Loni
un pays Israël fort veut dire aussi un monde fort
ko igihugu cya Israël mu gihe gifite imbaraga bavuze ko n'isi yose ibifite imbaraga bishaka ashaka kuvuga yuko umwami yavuze ko
d'apprendre du figuier
Jérémie, Ézéchiel,
que Dieu à la fin des jours
rassemblera
son peuple
d'Israël et le ramènera.
C'est la promesse principale
pour Israël. Hanyuma twajya muri Ézéchiel
47 et 48
ni ibice bibiri bya nyuma by'igitabo cya Ézéchiel nako ibice bibiri bya nyuma
déjà
by'igitabo cya Ézéchiel muri 47 haravugamo ukuntu hazaba hameze mu gihe urusengero ruzajya kubakwa ubw'isoko izadudubiza ikomotse mu rusengero ikagera mu nyanja ipfuye kandi n'ukuntu ibiti bizamera iburyo n'ibumoso bw'uwo mugezi uzatemba ukomoka mu rusengero bizajya byera imbuto inshuro ebyiri mu mwaka byose muri Ézéchiel 47:8 byaravuzwe bitari byakaba bivugwa kuri Israel kandi nk'uko mu ijambo ry'ubuhanuzi byanditswemo uko ni nako bizasohora hakabuza ushaka kubisoma yabikora no mu byahishuwe 22 uhere ku 23 twabisoma yuko inshuro 12 ibiti bizajya byera imbuto
pour la vie
imbuto z'ubugingo kandi amababi yabyo niyo azakiza indwara z'amahanga Imana bivuze mbere bitari byakaba kandi turabishimira Imana ubwo twasomaga by'umwihariko muri jambo tetese mwami uwiteka uzageza ryari natwe byo kibazo muri Zakariya Zakariya 9:9 uzageza ryari mwami na ryari hari ikintu kimwe tuzi ni uko tugeze ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi ko umwami
laisse adresser ce dernier message à tous les peuples.
Ariho yemeye ko ubutumwa bwabwirwa amahanga yose n'amoko yose.
48 il est écrit.
Ubwo byanditswe muri Ézéchiel 48 bizaba bifite akamaro birakeneye kuwasoma. Ukuntu buri muryango w'Isiraheli uhabwa intara yabwo. Buri muryango mu yamenyaga 12 uzahabwa ubutaka uwiteka yabageneye uhereye mbere na mbere byose byanditswe muri Ézéchiel 48 kandi ntakabuza bizasohora nk'uko ari ukuri ko Imana yabivugiye mu kanwa kayo nako ari ukuri ko bizasohora muri Israel nk'uko byanditswe muri Ézéchiel 48 amen wenda kujyanye n'ibyo kangira ikindi mvuga mbivugaho yuko ingufu zirashyirwa kugira ngo mu gushaka guhuza amadini manini atatu y'isi muri ubwo bumwe hari idini ry'abayuda iry'abisilamu n'iry'abakristo ubu bavuze ko yuko Yesu ari umwana w'Imana ye kuzongera kujya avugwa ahubwo bajye bavuga gusa Mariya nyina wa Yesu
n'est-ce pas, le retrouver dans le Coran.
Marie, nyina wa Yesu.
Kugira ngo
abisilamu mube gusitara be kurakara ndumva abantu bavuze ngo umwana w'Imana twe ni ibintu bitubaza cyane ko kugeza uyu munsi igitwikirizo kiri no hejuru y'Isirayeli kandi ntabwo bashobora kwizera ko Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu ariwe muhanuzi Masiya wari wasezeranijwe kandi ni Masiya watanzwe. Ibyo rwose biratubaza cyane kugira ngo ubwoko bw'Imana bwatoranijwe bube butari bwagashobora kumenya umunsi n'isaha bwagendererwagaho n'Imana. Biratubaza cyane. Hari umwavoka wo muri Isirayeli
utuye
ahantu hari aho bita ngo ni intara zakoronijwe n'abanyisirayeli ngo yari agiye gushaka kuvugira ijambo ariko asaba ngo kereka ari batavugira umusaraba n'uwabambwe. Ntabwo nakwinjira mu cyumba kirimo umusaraba. Uwo ni umwavoka w'Abayahudi ushaka kuvuga kuvugira aho hantu akora aho hantu hubatse hashya imidugudu y'Isirayeli kandi aburanira akavuga ngo ntabwo yakwinjira mu cyumba kirimo umusaraba. Arabivuga nk'Umuyahudi rwose ni ibintu bitubaza cyane ariko niko byanditswe kuko birasaba ko abagize amahanga bose babanza kwinjira hanyuma nibwo noneho Isirayeli muri rusange nk'ihanga izabona gukizwa. Niko byanditswe mu Baroma 11 umurongo wa 25 niko umwami yabivuze bitari byakaba niko yabyandikije ko ariko bizaba kandi nkuko Paulo yabyandikiye Abakorinto itorero ryo muri Korinto kuno bakabiri gatatu ati igitwizo kiracyari ku maso yabo kandi gikurwaho gusa muri Yesu Kristo umwami wacu. Paulo nanone
en tant que prédicateur principal
umubwiriza butumwa nyamukuru yagaruye ku gitego cy'amategeko kigize igitego cy'amacyabaza ati tubwiriza Kristo kandi Kristo wabambwe kandi ijambo ry'umusaraba niryo mbaraga z'Imana zo gukiza zikiza abakizwa ariko kubatizera ita ubona ko ari ubusazi. Hari ijambo ryanyujuje ubwuzu uyu mutima nshaka no kurisangira hamwe namwe ijambo ryo mu Tesalonika ba kabiri tumenye tweze tuzi ko muri Tesalonika ba mbere nabivuzeho mu kanya Tesalonika ba mbere 4 havugwamo ugaruka k'umwami bere ku murongo wa 13 yuko umwami wacu azaza ariyo n'Imana ijwi ry'Imanda ndetse n'ijwi ry'amarayika ukomeye maze amanuke. Hanyuma mu Batesalonika ba kabiri mu gice cya kabiri naho handitswemo ko ku murongo wa 10 n'ubuhenzi bwose ubushukanyi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka ndagiye ngo n'ubuhenzi bwose bwo gushuka abarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri kugira ngo bakizwe
parce qu'ils n'ont pas reçu
kuko batakiriye batakiriye urukundo rw'ukuri kugira ngo bakire.
Cette parole
iri jambo
dans le plus profond
mu by'ukuri ryamfashe mu ndiba y'umutima
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour
ubwo kubera ko batahawe batakiriye urukundo rw'ukuri.
Et qu'est-ce que nous avons
twe
lu dans l'article
twasomye iki muri iriya nyandiko
Cet homme,
uo mugabo,
Dananon,
a dit
la Bible, Danon, la réunion de l'ONU, et il a dit,
yazamu ebiria munama yaroni, alavuga ati inyo nyandiko,
c'est le document,
inyo nyandiko,
ça, c'est la preuve,
iki nyo gihamya, ayo masezerano, ibi nibyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que la Bible?
Est-ce
que
Bibiliya kubgawe ikubwira iki? Bibiliya kubgawe nanjye niki? Niyo nyandiko ni ryo hame ni ryo tegeko niyo nyandiko yirage Imana yadusigiye kandi yaduhaye kubw'ubuntu bwayo. Buri mwigisha wese buri nyigisho yose rwose iki ryo gitabo dukwiye gukoresha mu kiganza no mu mutima wacu. Amen.
Parce qu'il
kuko
bataha
urukundo rw'ukuri
ils n'ont pas reçu comme quelque chose qui t'appartient.
Ntabwo babyakiriye ngo bibi byawe, ikintu cyabaye ku bwawe, ikintu cyakuzwe ku bwawe, ikintu cyabaye umutungo wawe, umurage wawe, inzu yawe ugumamo uturamo ukuri. Kandi koko utarahawe gutyo urwo rukundo rw'ukuri mu mutima we. Katoni dusome kugira ngo bose babyumve ko ariko byanditswe kuko batemeye gukunda ukuri mu kubera ko batahawe urukundo rw'ukuri ngo ubabere umwandu, ubere umutungo wabo bwite. Ntibahawe ukuri umutungo bwite. Ukuri turagufite ni ukwacu. Ntabwo bahawe urukundo rw'ukuri. Nicyo gituma abakira urukundo rw'ukuri nta kabuza bazezwa mu ijambo ry'ukuri. Abandi bo bazakomeza bagendera mu nsobanuro zigeretse ku zindi no mu nyigisho z'ibinyoma zigeretse ku zindi ariko nta gushidikanya ko iy'ijambo ry'Imana y'ukuri kw'ijambo ry'Imana iyo dufite koko urukundo bw'ibyanditswe urukundo rw'ukuri ijambo ry'Imana rigashobora kutuba rikaduhishyurwa n'umwuka wera nk'uko ari ukuri ko ibi byose byakorewe kugira ngo ducungurwe bikaba byarabaye umutungo wacu ukuri nako ari ukuri ko twahawe urukundo rw'ukuri twakiriye ijambo ry'Imana nk'ukuri kw'Imana kandi ibyo ngibyo bidutandukanya rwose n'abandi bose bavuga bashingiye kuri Branham ariko bagashyira Bibiliya bakayishyira ku ruhande bavuga yuko ngo Bibiliya ngo bose barayifite ngo ariko ngo ubu noneho ngo ni ijambo ry'Imana ryahishuwe dufite ye ariko ijambo ry'Imana rihishuwe ni ijambo ry'Imana ijambo ryanditswe noneho ryahindutse ijambo rihishuwe turishuriwe n'umwuka wera kandi ukuri rwose kwabonye umwanya mu mitima yacu nk'uko byanditswe hano. Ndabyishimira kuko nareba imyaka 70 yose ishize inyuma ndebye inyuma nshobora kuvuga nti nta n'umunsi n'umwe nigeze njya ku ruhande ngo yobere mu nyigisho y'ikinyoma uhereye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 49 kugeza ubu n'ubuntu bw'Imana twe kubw'ubuntu bw'Imana twahawe urukundo rw'ukuri ukuri ni umurage wacu ukuri ni ukwacu kandi ukuri kuri muri twe kandi nangwa se kugaragazwa natwe twejejwe mu ijambo ry'ukuri byanditswe ngo ubejeje ukuri kandi ukuri ijambo ryawe ry'ukuri ubwo niko dushimira umwami kuko twagiriwe ubuntu imbere ye kandi nk'uko twabisomye mu byo twumvise kuri Isirayeli turabona koko ko igihe kigeze igihe kirageze
officiellement dans ce grand endroit
de l'Orient, la prédication
est là avec la Bible,
Jérouye, la Bible, ça c'est notre,
c'est notre document.
Iyo niyo nyandiko yacu nyamukuru. Tusubira ku itangiriro tureba ku murongo wa mbere wo mu isezerano rya kera, tukajya no mu murongo wa mbere wo mu isezerano rishya. Iyo niyo nyandiko yacu, niryo tegeko ryacu, aha niho byose bya ibyemezo byafashwe by'Imana byose nahangaha. Nibwo bushake bwa nyuma bw'Imana, niwo umugambi w'agakiza w'Imana, byose biri muri Bibiliya, kandi byose niko bizasohora nk'uko byanditswe, kandi no ku bijyanye n'ubutumwa bw'igihe cya nyuma. Bakumwe beza bashiki banjye, iyo dutekereje yuko uhereye mwaka '96 imyaka myinshi yarahise, ndetse n'ubera mwaka '96 ni imyaka myinshi yahise, mwaka wa 2008 ubwo Ben Gurion yariho atangaza ko igihugu cy'Isiraheli kivutse, imyaka yaraje indi irahita. Ariko ubu rero ubu tugeze aho ibintu birimo rwose bijya mu mwanya wabyo bifata ishusho, aho noneho bizasohora nk'uko byanditswe mu Baroma 9 yuko bizasohora, Abaroma 9:28 ko bizasohora, n'umwami ubwe uzasozereza umurimo we ku isi.
Avec les élus.
Aza banza kusozereza mu ntoreze kamane bujyana ngo azakora byihuse kandi vuba ibyo gambiriye ku isi mu ntoreze Imana zose z'ukuri. Ukuri kwahindutse umwandu bwite wabo, bahawe urukundo rw'ukuri. Ukuri ni ukwabo, nta kindi muri twe cyakwinjira uretse ijambo ry'ukuri, kandi twamenye ijambo ry'ukuri, kandi ijambo ry'ukuri koko ryaratubohoye, ritubohora amakosa yose. Niba bitaranyoroheye kubivuga, iyo dutekereje izo nyigisho zose Bene Data bayoberamo bavuga bashingiye ku byo Barahamu avuze, bakagira inyigisho z'ibinyoma z'uruhererekane zishingiye ku magambo umugaragu w'Imana yavuze, babyumvise nabi kugeza aho bose bumva gusa ibibwirizwa biri kuri za bande, ngo ijwi ry'Imana ririmo gusa ku isi, kandi ngo ijwi ry'umuhanuzi rwose bagasobanura byose n'ibiri mu byahishwe 17, yuko ngo ijwi ya malayika wa 7 ngo bose ndiyo bakwiye kumva. Numvise ko ngo hari umugabo n'umugore wo muri Afurika bagiye igihe Personville kugira ngo bajye ngo bagiye gushyingirwa na mwene Data Branham. Babigenje bate? Baricaye bashyiraho kasete irimo ikibwirizwa cya Branham ubwo yarimo ashyingira hashize imyaka 60, nuko bashyiraho ikibwirizwa, uko niko bashyingiwe. Branham rwose ibyo byose ni ubuyobe n'ibinyoma, ibyo byose rwose ni ubuyobe n'ibinyoma. Bene Data bashiki banjye bakundwa, Imana yatugiriye ubuntu kugira ngo iyi mirongo ya Bibiliya yose mwene Branham yakoresheje, yaba ari Luka 17:30, yaba ari ibyahishuwe 10:17, yaba ari Zakariya 14:7, iyo mirongo yose ya Bibiliya mwene Branham yakunze gukoresha yaduhuje n'Imana, yaduhuje n'ibyo Imana yasezeranije, iduhuza n'ibyo Imana yakoze, ntabwo twagumanye gusa n'icyapa oya ahubwo twagumanye n'umwami umwami ari we wenyine ukuri n'inzira n'ubugingo amen kadushimire umwami nanone kuko dushobora gutanga ubwo buhamya ko twagiriwe ubuntu imbere y'Imana mubyibazeho gato iyaba nk'abantu bagangara kuvuga yuko umwami yamaze kugaruka ese twabivugaho iki munyemere wenda kubw'ibyo nsoma 20 mu byanditswe byera kugira ngo
elle-même recevoir la clarté
muhabwo mucyo uvuye mu byanditswe kubizaba ubwo umwami nyine azagaruka aje gutwara abe kubajyana kugira ngo bane hamwe nawe twajya hano muri Yohana wa mbere igice cya mbere
chapitre 2
ici Yohana igice cya kabiri Yohana wa mbere igice cya kabiri
verset 28
umurongo wa 28 nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabone ubwo niyerekanwa benita bakundwa uyu murongo wa Bibiliya barawukoresha bakavuga ngo umwami mu gihe cya mwete Branham ngo nibwo iyerekanye yego bafata umurongo nanone bakawusobanura gutyo ariko hanavuze ngo kugira ngo niyerekanwa kugira ngo tuzabone uko dutinyuka tutabebera kandi ubwo azaza twe kuzabebera uko kugaragara kujyanye n'igihe azazira kugira ngo ubwo azaza twe kuzakorwa n'isoni twirukanwa imbere ye ubwo azerekanwa yamaze gushyira ijambo rye mu kidage ngo kwigaragaza ni ukwishyura yishyura ubwami bw'agakiza kandi turabishimira ariko we ubwe ntabwo arakagaruka azagaruka nta kabuza nk'uko yagiye yambaye umubiri nanone ko yasomye muri Luka 24 nk'uko yazamutse yambaye umubiri agaragarira bose nyuma yo kuzuka kwe nk'uko yishuye ni nako yishuriye abe maze afata abigishwa be ajyana nabo i Betaniya maze ahageze azamuye ibiganza azamuka mu ijuru afite umubiri bamurebesha amaso yabo arimo abaha umugisha icyakurikiyeho mu byakozwe igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza ku 11 uyu Yesu umwe azagaruka nanone nk'uko mwamubonye azamuka ajya mu ijuru azagaruka kimwe nk'uko mwamubonye afite umubiri nk'uko yari afite amaze kuzuka yazamutse afite umubiri ndetse kandi azagaruka afite umubiri kandi ubwo azagaruka ubwo nibwo tuzahindurwa imibiri yacu natwe maze urupfu ibipfa bizambikwa kudapfa kandi ibyo bizahinduka impamo mu bugingo bwacu n'Imana izabikora nanone hano turavuga ko muri Yohana wa mbere gatatu Yohana wa mbere gatatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu Yohana wa mbere gatatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu bakundwa
Non, il est au premier verset. Il est déjà
dès
le premier verset.
1 Jean 3, verset 1. Nimurebe urukundo ruhebuje data twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Niba abisi bataratumenye nuko batamumenye. nuko batayimenye imana bakundwa bene data gikurikiraho
ce que je voudrais encore ni jambo
nashaka kuvuga nkome
je dois dire à l'assistant pour jamais
nkomeje nuko gukurikiyeho muri Yohana wa mbere gatatu umurongo wa kabiri
au verset 2 bien-aimé
bakundwa ubu turi abana b'imana ariko ubu turi abana b'imana ariko uko tuzamera ni kurakerekanwa
amen mais nous savons
icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa niyerekanwa nagaruka uje bizabera ubwo ibyo bizasohora igihe azerekana byukuri tuzasa nawe kuko tuzamubona tuzamureba uko ari amen amen umwami ashimwe kandi ahimbazwe nizere ko
comprenez ma douleur.
Musobanukiwe agahinda kanje. Agahinda gakomeye cyane.
Qu'on peut me faire.
Nacha mbabaza kurusha ibyo.
Tord le sens.
Ukuntu kugoreka amagambo Branham yavuze no kuyakoresha ubashyikire ingisho z'ibinyoma. Mwene Branham ni umugabo n'umugaragu w'Imana yatumye afite ubutumwa bw'Imana. Yagomba kugeza ku bwoko bw'Imana. Niba rimwe na rimwe hari cyo ashaka kuvuga, niba kubwira ashaka kuvuga ati ibyo yivugiye kubwe babikwiye kureke kubicyo ku ruhande
kubire.
Nange mbiso dusoma mu kibuga kimwe ashaka kuvuga kuri Enoka, akavuga ati Enoka Enoki wa karindwi nyuma ya Noa yagendanye n'Imana.
50 ans.
Inyaka 500. Ariko Enoch yari wakarindwi uhere kuri Adamu. Kandi Enoch ntabwo yabayeho imyaka 365 gusa. Branham yari umuntu nk'abandi. Mu gihe byabaga ari ijambo, ijambo ryaramuhishuye. Ariko yabaga avuga ibindi. Yashaka kuvuga ati ntiyari kuvuga, yaribeshye. Yashobora kwibeshya tuzi neza ko yari umuntu nk'abandi bose byagomba kumubaho icyo dushyiraho aho dushyira kwitwarika nuko igihe umwami azerekanwa umwami ahimbazwe kandi ashimirwe ubwo Yesu Kristo azagaruka by'ukuri ubwo azagaruka by'ukuri cyo kuvuga ngo nagaragara niyerekanwa hanyuma bene data bakumva ibyo Branham yavuze mu kimenyetso cya gatandatu yavugaga avuga ko umwami yamaze kuva ku ntebe y'imbabazi yavuze mu kimenyetso cya gatandatu yuko ibyo biba mu gihe cy'umunsi w'umwami uteye ubwoba nawe ari mu gihe cy'ubuntu ariko bafata ibyo yavuze mu gihe cya gatandatu ngo yuko umwaka wa 2023 byabereye rwose ibintu bakora rwose basobanura ibyo uwo bavuze birenze kwemera hari urutonde rurerure rw'inyijo zabo z'ibinyoma
46
ngo banyije ibibazo 246 ngo bijyanye n'ibyo mwita Branham yavuze
ce qui donc en plus plane dans l'air mais pour nous il y a qu'une seule question
ariko twebwe ikibazo ni kimwe gusa tugitegereje ni twango kubera iki ibyo byabaye munyanganire kambisubiremo niba kenshi bikunze kuvugwa ni kubera yuko batahawe urukundo rw'ukuri kandi ukuri ni ijambo ry'Imana kandi Bibiliya nicyo gitabo cyonyine niyo byanditswe byera bihoraho iteka ryose kandi iri jambo niba riri muri wowe muri jyewe by'ukuri ntakabuza tuzabana n'umwami iteka ryose muri jye iyo bijyanye n'isobanuro z'abantu ntabwo nabyihanganira ijambo ryera kandi gaciro turarifite twararihawe twarayishuriwe kandi byahindutse umutungo wacu.
Nous appartenons au Seigneur.
Turaba umwami ndetse n'ijambo ijambo ry'umwami ni ryacu twacungwe n'amaraso y'umwana w'intama kandi kubw'ubuntu bw'Imana Imana yacu twamaze kwejeshwa ijambo ry'ukuri nta kwezwa kwaboneka ahatari ahantu ahatari ijambo ry'ukuri nta kwezwa ry'ukuri byashoboka nta mvuka wera yakwereza mu ngiro z'abantu mu makosa ntibishoboka. Umwami ahamiriza yuko ijambo rye ryera kandi ritunganye ariyo ryonyine ryeza mu bitekerezo nabyo kuri umurongo wa batereka wa kabiri umurongo wa cumi
verset 10 et 11 jusqu'au verset 13 parce que ils ont pas reçu l'amour.
Bien mes frères et sœurs, maintenant la question
est réellement déversé dans notre cœur.
Koko ese rwazutwe mitima yacu n'umwuka wera ku buryo dukunda ijambo ry'Imana umutima wacu wose twatugishimira kandi Imana hamwe ni Imana kumuka w'Imana twunze umwe n'Imana n'ijambo ryayo n'umuka wayo wera twatwaraho urukundo rw'ukuri koko ariko ngo kubera ko niyo mpamvu Imana ibohereza imbaraga z'ubuyobe kugira ngo bizere ibinyoma bizere bidafite bidakomoka muri Bibiliya rwose ni ngombwa cyane guhabwa kwakira urukundo rw'ukuri. Umucunguzi n'umukiza wacu tuzi ko mu cya mbere cyayishuwe ngo ibuka aho wagwiriye mu itorero ry'Abefeso ngo ugaruke ku rukundo rwawe rwa mbere byose bizashira ariko urukundo rw'Imana rwo ruhoraho kandi urukundo rw'Imana rusukwa mu mitima yacu n'umwuka wera. Amen. Bakundwa leta n'abashiki bacu, kongera tubivuge nk'uko ari ukuri ko ubwoko bw'Isirayeli
reconnaît toujours plus
burushaho
des prophéties bibliques sont en train de s'accomplir.
Kwemera ko ari ubuhanuzi bwa Bibiliya buri gupasoreraho suko bagarutse gusa mu gihugu cyabo cy'isezerano ariko bagarutse kubera ko ari Imana yabisezeranije mu ijambo ryayo kandi kubera ko ibyanditswe birimo bisohora imbere y'amaso yabo n'imbere y'amaso yacu. Icyo gihe ubwo Bwana Netanyahu n'izindi nshuti zacu zizamenya ko ibyo byahanuwe bitari byakaba niko biri kuba. Nicyo cyari icyifuzo cyanjye, ni nayo mpamvu namwandikiye ngo ane yo muri Bibiliya nerekana yuko iki ari cyo gihe icyo ubuhanuzi bwa Bibiliya burimo busohoreramo mu bwoko bw'Isirayeli. Twabibonye ko Yerusalemu yanditswe 780 muri Bibiliya Yerusalemu, kandi umusozi wa Siyoni wanditswe inshuro 157 muri Bibiliya. Dusunye byanditswe bene data byose bizasohora. Umusozi w'urusengero ni inshuro 157 byose biri mu mwanya wabyo. Imiryango yose izashyirwa mu ntara yazo uko byasezeranijwe muri Ezekiyeli. Ariko mbere y'uko biba birasaba ko itorero kubw'ubuntu bw'Imana
ryagarurizwa rwose
rigatungwa rwose byose muri ryo bikaba ko byari bimeze mu itorero ryo ku ntango. Iryo sezerano nyamukuru twizera ko Imana niyo mpamvu yashatse kohereza
apela l'existence.
Sous pour dire en gros, ama attendez, il est digne, misère, oya. Aho kugira ngo agarure byose atunganye byose uko byari mu itorero rya mbere kugira ngo urufatiro nyarwo rw'umwimere rugaragazwe maze kuba rufatiro intumwa zari zifite dushe kwa twavuga tuti iryo tegeko ryacu ariyo mahame yacu ijambo ry'Imana nicya kibwirizwa cya mbere ubwo umwuka wera wamanukaga rwose iyo nyandiko Imana yadusigiye iryo sezerano ishingiro rya buri nyigisho ya Bibiliya muri byose Bibiliya niryo rwandiko Imana twandikiye ni ryo tegeko ry'Imana muri byose isezerano rya kera nirishya kandi amazero yombi aruzanya neza rwose uburyo bw'Imana. Ese mwumva muri yumva ameze gute? Ese murabitekerezaho mute kuba Imana itaraduciye ku ruhande ahubwo wowe nanjye ikaba yaratubonye maze ikakwishyurira nanjye ikanyishyurira wowe nanjye tukaba twaragiriwe ubuntu bwo kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Amen. None tukaba twarahawe urukundo rw'ukuri. Ibyo rwose biri mu nyandiko y'irage yacu. Umwami Imana yateguye ukuri mu nyandiko y'irage yacu. Uwo ambasaderi w'Israel muri Loni yazamuye biriya imbere y'isi yose n'abateraniye aho ngaho bose. Ibihugu byose by'isi byateraniye uko niko natwe twazamura Bibiliya imbere y'Imana n'imbere y'amoko yose n'indimi zose tukavuga tuti iriryo rage ryacu iniyo nyandiko yacu iniyo shingiro inyisho zacu ariho handitswemo byose. Ntabwo twigeze tuva tujya hirya no hino ku byanditswe muri inyandiko mu bushake bwa nyuma bw'Imana yatugejejeho ku bw'ubuntu bw'Imana twahawe urukundo rw'ukuri kw'Imana kandi niba dusoma ijambo ry'Imana ntakabuza umwami avugana natwe. Amen. Kandi abarushye bazatabarwa bafite ingorane banyura mu bigeragezo hose twumva havugwa indwara n'ingorane umwami rwose uyu munsi aduhumurize atugire ubuntu adutabare kugira ngo abumve ijambo rye bose uyu munsi rwose basengirwe n'Imana ndetse bakorweho kuko twagiriwe ubuntu imbere y'Imana kandi twamenye umunsi n'igihe kandi tudashidikanya twuzuye rwose gihamya twavuga tuti amina kuri buri jambo ry'Imana nta buryarya. Ese hari ugifite ikibazo uvugije ukuri hagati yacu ku cyanditswe cya Bibiliya? Oya oya oya, ntabwo tugifite impaka, byose birasobanutse kandi byose ni ukuri ko twabihishuriwe n'umwuka wera. Amen. Ibyo Imana ibijyanye n'umurimo wakozwe wo gucungurwa n'ibyacu twarabihawe kandi tuzava mu kwizera tujye mu kureba nk'uko twabisomye ubwo umwami azagaruka azagaragara imitima imibiri yacu ipfa izahindurwa maze tuzasa nawe tuzasa n'umucunguzi wacu we mfura muri bene se benshi. Amen. Mbega ko ijambo ry'Imana rikungahaye, mbega ko umugambi wose w'agakiza k'Imana yacu kumbyanditswe byera gasobanuwe neza muri inyandiko kandi ibi nabyo ubushize ngo nabivuzeho ubwo mweta Branham yasomye Akolosayi ba mbere cumi na gatanu ku bijyanye n'abana b'imfura n'intangiriro yo kuremwa ati twe abana b'imfura twari mu ntangiriro zo kurema Ashatse ashatse kuvuga yuko umwami wacu nk'imfura ari warombe na mbere mizano ya kera yitwaga Uwiteka kwitangiriro byo kuremwa ariko mu izano rishya avuka byaravuzwe ngo aha uyu munsi wabavukiye niwe Kristo kandi umwami umwana w'imfura rwose munyemerere nshimira Imana cyane kandi nshimira cyane Eliza Branham ko hari ibyo atagiye avuga neza bisobanuye tuba tuzi n'ibyo yashaka kuvuga ndetse n'ibyo yavuze turabishimira byose Imana. Umutima wacu utashimira Imana n'umutima wose. Aha niho hari inyungu nyamukuru mu nyihanganye niba mbivuze hano. Inshuti kurusha abandi bose ya Mweta Branham wahawe icyubahiro cy'umudokteri yabwirije hose ko umwana w'imfura yari mbere na mbere mu gihe cyo kurema avuga Branham ni ibintu bibabaza cyane ntabwo nabisobanura ariko tubisobanure Imana yatugeneye kuzamenya ukuri kandi ukuri twaraguhawe twahawe urukundo rw'ukuri ntabwo twihanganira insobanuro n'imwe tutitaye aho yabikomotse kose uko twatumeze kose mu mwuka ntabwo nshidikanya ko abaza bose bazwe no kumva ijambo ry'Imana bari mu bagize umugeni umwana w'intama kandi umwami arimo akusanya ubwoko bwe kuko yabyivugiye ati nteranirizaho ubwoko bwanjye kugira ngo bwumve amagambo yanjye duteranye ni hano mu izina ry'umwami duteranijwe no kumva amagambo y'umwami ndetse no kuyakira kugira ngo ahinduke umwandu wacu bwite umutungo wacu bwite tuyayishuriwe n'umwuka wera hanyuma hazasohora ibyanditswe mu Baroma 8 uwabahamagaye niwe watsindishirije kandi uwabatsindishirije yarabejeje kandi uwabejeje yabambitse ubwiza bwo mu ijuru. Baroma 8:30 ku Mana umurimo wo gucungura wararangiye warashojwe. Imana itubona rwose nk'umukumbi wambaye imyenda yera imbere y'intebe ye nta kizinga nta mugayo twese twaracunguye amaraso y'umwana w'intama twarabatijwe umwuka wera kandi tuzahabwa uburenganzira bwo kugira uruhare mu birori by'ubukwe umwana w'intama. Dushimira umwami yateraniye Israeli kabara mu mahanga yose moko yose no murimi zose no mu bihugu byose dushimire umwami kuko yateranije abana b'imfura mu mahanga yose tubishimire umwami kuko muri twe yinjijemo yatwicengejemo ukuri iducengezamo urukundo rw'ijambo rye ndetse aduha no kugirana ubumwe n'ijambo duhabwa n'umwuka wera duhishurirwa n'umwuka wera ijambo ry'umwuka wera turishurirwa n'umwuka wera nyine umwami wacu kandi umucunguzi wacu niwe wenyine ukwiye ikuzo ryose n'ishimwe ryose no kuramwa kose none n'iteka ryose amina amina. Atikaduhaguruke kujya badushimira umwami hamwe munyihanganire niba hari ibyo mvuga wenda byumvikana kandi hose ku isi yose ariko twese tuzi neza ko amateraniro abwirizwa ku isi yose haba hari bene data bafite ibyo bibazo byose buri munsi bagomba guhangana nabyo n'ukugira ngo batabarwe bafashwe bakomezwe mu kwizera kwabo ndetse no mu ijambo ry'ukuri rihoraho iteka ryose he kugera kimwe kibwirizwa kereka icyanditswe imbona nkubone muri Bibiliya amen
c'est notre testament
Bibiliya niyo nyandiko irage yacu irage ryacu umwami ashimirwe kandi ahimbazwe we mana ishobora byose bene data bashiki banjye ntabwo nabivuga gutyo ariko ndazi neza ko mwizera kandi mubyakiriye kandi akabaro kanjye nzi ko mukumva ndifuza nka Pawulo ko nazamurikira Kristo umwari utunganye rwose w'isugi niba hari abibwira yuko hirya no hino mu yandi materaniro ko bakeneye ku icyo mbasaba nimukomeze kuba munsi gusa y'ubuyobozi bw'Imana mwijya munsi y'indi myuka
recevez le document de Dieu
mwakire inyandiko y'Imana n'iryo jambo ryera ry'Imana ari ryo Bibiliya mwemere byose bikubiyemo ubundi umwami azaha umugisha buri umwe muri mwe kandi azabayishurira icyo yabakoreye tucuramijwe imitwe yacu mureke mbabaze niba hari abiyongereyeho bari bashya hagati yacu umwami ashobore kubagira ubuntu kugira ngo mwizere nk'uko ibyanditswe bivuga ndetse mwakire mwemere ndetse mwemere mwiyoroshye mutegurwe mutegurirwa umunsi uhebuje wo kugaruka kwa Yesu Kristo ariwe mwami wacu ntakabuza azagaruka azazana n'impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye maze abapfiriye muri Kristo bazabanza bazuke maze n'abazabakiriho bariho muri Kristo bazahindurwa nicyo cyifuzo si cyifuzo gusa ahubwo n'insengero ryanjye kandi ubushake bw'Imana nuko abumva ijambo ryera ry'Imana bose baryakira maze bagacungurwa rwose bakungwa rwose n'Imana ngo twabisomye mu ijambo ryatangijwe ijambo ry'ubwiyunge bwaraduha niyo mpamvu nk'abahagarariye Imana nk'abambasaderi ba Kristo turabwira tuti ni mwiyunge n'Imana
accepter le pardon
mwemere imbabazi mwagiriwe mwemere ubuntu mwagiriwe mwemere buri jambo y'Imana kandi burumwe kugitike ijambo ry'Imana ribayishurirwe n'umwuka wera kugira ngo iri jambo rigire akamaro katuma kugira ngo uyu munsi burumwe avuye ati mwami Mana ndemera ijambo ry'ukuri n'umutima wanjye wose nange niryanjye nkuko nange ndu wawe hanyuma twese hamwe
nous allons louer n'est-ce pas
turai
le sang de l'agneau
turai tuzahimbaza amaraso y'umwana w'intama dushimire kubwo gucungurwa dushimire ijambo n'ijambo ry'umwami ariyo rituyobora mu kuri kose
maintenant quelques frères vont
wen hari bene data bakiri busenge
haleluya
haleluya
oh seigneur
twirimbe indirimbo ngo njukondi ntacyo nzanye mu ntoki
haleluya Seigneur, nous te remercions de ce que nous sommes tes enfants, rachetés par le sang de
l'agneau.
Seigneur, tu nous as accordé la vérité. Elle est écrite. Qui peut nous l'ôter? Personne.
Elle est
dans notre cœur.
Yanditswe no mu mitima yacu.
Yokwiriye
ishimwe n'ikuzo.
Seigneur Jésus.
No kuramwa. Mwami Yesu urazi. Burumwe muri twe bose twese dufite ibibazo n'ingorane ariko turagushimira kuko ibibazo byose biri mu biganza byawe twarabikweguriye mwami umugisha burumwe wumva uyu munsi ijambo ryawe umvise mu ryawe uyu munsi ndagushimira mwami kuko uriringirwa burukundo rwawe kugubuntu bwawe ndetse n'ineza yawe tugirirwa buri munsi mwami ukomeze kutugira ubuntu cyagushimira no guhimbaza mwami umugisha mwene data watugejejeho ijambo ryawe umugirire umwongere imbaraga zawe mwami ndagushimira ko umuherekeza umugisha mwene data Frank mwami mukundwa ndagushimira rwose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Haleluya.
Amen.
Seigneur, nous te louons, nous exaltons.
Mwami turagushimira n'umutima wose wacu wose.
Ce que tu fais est bien
fait. Ibyo ukora yabikozwe neza.
Dans ce monde, il y a des problèmes, mais nous avons la grâce d'appartenir à ta vaincue
vivante. Nous sommes liés avec toi, et
toi avec nous.
Laisse-nous
toujours penser à cela.
Nous sommes liés à toi.
Pour tous les soucis que nous pourrions avoir, mais Seigneur, tu les fais disparaître. Pour ta grâce et ta
miséricorde.
Nous n'avons pas mérité ta grâce.
Gusa kandi uduha ku buryo twakomeza guhanga amaso
kwiherezo
ry'urugendo tutitaye ku byo duhura ryo mu nzira ahubwo tukaguhanga amaso wowe ntego yacu tukaguza imbere y'amaso yacu nubwo twaduca mu bigeragezo turaguhimbaza mwami turagushimira mwami kuko wasohoje byose ku bwacu haleluya hose haba ibibazo n'ingorane ariko byose mwami urabimenagura uradutabara utanga amahoro muri buri rugo utanga umutekano mwami turashaka gukomeza kuba abirindwa imbere yawe kugeza ku iherezo kugeza ubuzagarukira turagushimira mwami ugumane na mwene data Frank nubwo afite imyaka 85 mwami mukomeze
dans son esprit, dans son corps et dans son âme.
Mu bugingo bwe mu mwuka no mu mubiri we mwami ukomeze kumuyobora komeze kumuha imbaraga zikenewe kandi ukomeze kubana nawe uhora uri imbere ye mwami turabigushimira kuko
Seigneur le temps est là nous
igihe turagushimira mu kigihe kigeze wuzagaragara imbere yawe mwami uherekeze buri umwe muri twe turagushimira ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
Je l'aime.
Ndamukunda.
encore tu as dit, tu as dit.
Ne vous criez.
Dieu
tout-puissant,
de tout notre cœur, nous
te
disons merci aujourd'hui et nous disons à haute voix,
notre Père qui est au ciel,
que ton nom soit sanctifié dans et parmi nous.
Hagati yacu
ubushake
bwawe mwami busohore muri buri umwe muri twe buri mu kugitike mwami ubwawe ushobore kwibonera inzira zawe muri twe mwami twese turagushimiye kubw'isezerano rya kera n'irishya turagushimira
document divin.
Mwami kubw'inyandiko y'Imana kubwirage twahawe
depuis le commencement
du temps ry'ibihe kugeza ku iherezo ryabyo mwami mukundwa turagushimira kubw'ijambo ryawe ryera kandi y'agaciro kubw'ukuri kwatubereye oh,
elle nous appartient.
Umurage, umwandu. Twararihawe, twaraguhawe ukuri, turagukunda kandi uko kuri niko tugenderamo kugira ngo tugweje icyubahiro. Nange ndifuza mukundwa kukuragiza ingorane zose, indwara zose. Mwami abakuze bose oh Seigneur bakeneye kwitabwaho mwami turakuzaniye bose uhu mugisha abakiri bato ingimbi abakuru uhu mugisha imiryango yose uhu mugisha mu ngo zose mwami ndetse uhamagare uwanyuma kugira ngo asohoke maze umubare wuzure uwo banyamahanga maze impanda zivuge n'iri ry'amarayika ryumvikane maze mwamugaruke uje gutwara abawe kugira ngo tuzabane turagushimiye mwami mukundwa kubw'umurimo wo gucungurwa wasohoje turagushimira kuko mwami wamaze kutwimurikira imbere yawe twamaje kumurikwa twambaye imyenda yera twambaye umwenda w'ubukwe kandi nta kabuza tuzaza mu bukwe bw'umwana w'intama uha umugisha abatumiwe bose n'abanyamugisha kandi ndizera yuko imbere yawe navuga ndi imbere yawe yuko bose abumva ijwi ryawe uyu munsi bose abakira ijambo ryawe uyu munsi bose abarishyurwa bose kandi bahawe ubugingo bucya bw'Imana ubwayo nta kabuza bazasangwa biteguye kuko abumva ijwi ryawe uyu munsi nta kabuza n'igihe uzaza bazaryumva. Haleluya mwami turagushimira mwami mukundwa nanone mwami kubwa byose ibyo udukorera ibyo wamaze kudukorera mu gihe cyacu ku isi yose ibyo wamaze gukora kandi urimo urasozereza umurimo wawe wo gucungura vuba aha dutegereje ko ugaruka mu gihe cyacu
Maranatha.
Turavuga tuti Maranatha. Ngwino vuba mwami Yesu ngwino vuba. Izina ryawe rihebuje kandi ryera rihimbazwe kandi ishyirwe hejuru. Amina. Mwakwicara. Katuririmbe indirimbo guhimbaza umwami. Ninde waduha indirimbo kuririmba karindwi.
Le numéro 7. Amen. Numéro 7. Notre cœur, nous voulons le chanter. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici.
Mwami wakoze muri twe ibikomeye.
Concernant dans la poussière, nous t'adorons.
Twikubise imbere mu mukungugu tukuramya duhimbaza imbaraga z'ubuntu bwawe.
L'ami fidèle de notre âme.
Twunze umwe nawe nshuti nyirukwiringirwa y'ubugingo bwacu. Yesu ikuzo ni ryawe. Ibihumeka byose biririmba indirimbo. Bivuga biti Yesu ahabwe ikuzo, Yesu ahabwe ikuzo, Yesu wenyine. Wowe ni wowe kamba ry'abana bawe. Utwiyereka nta cyitwikirizo, uyereka uwizera wese, ugendera hagati y'abawe tukiri hano, abahawe umugisha wawe bose bari imbere yawe. Icyubahiro kibi cya Yesu wenyine, icyubahiro ni icya Yesu wenyine. Igihumeka cyose kiririmba indirimbo kivuga kiti icyubahiro ni icya Yesu, icya Yesu wenyine. Amen.
Roi du cœur, tu nous as racheté.
Mwami waraducunguye, mwami bituma yacu waducunguye. Urangira utubatirisha umwuka wawe n'umuriro. Dutware wese wese umubiri, umwuka n'ubugingo, tube abawe iteka ryose. Mwami wacu. Uhabwe ikuzo Yesu, ikuzo ni rya Yesu. Ibihumeka byose biririmba indirimbo bigira biti icyubahiro ni icya Yesu, ni icya Yesu wenyine. Ca mu gihugu, wowe mukiza w'isi. Mwami ucishe bugufi ibikikugandiye, kangura abasinziriye. Kugira ngo igihembo cy'akabaro kawe cyuzure, cy'intimbawe cyuzure. Icyo ni cyawe Yesu, icyubahiro ni cyawe Yesu. Ihumeka byose ibirimbi indirimbo bigira biti icyubahiro ni cya Yesu, ni cya Yesu wenyine. Icyubahiro nicyawe Yesu icyubahiro nicyawe Yesu ibigumeka byose biririmba indirimbo bigira biti icyubahiro nicya Yesu nicya Yesu wenyine
amen
amina icyo ni igihamya nta gushidikanya umwami arakiduhaye Baugatna esari hano takuyaza karangiza yari muri Brazil
Alors que nous avions eu la grande réunion,
Nous avons eu la conférence. Bizaza amateraniro azaba ari amateraniro nk'amwe yabaye muri Philippines na Manila Manila muri Philippines
j'ai dépassé les 85 ans
ariko guhera narengaga imyaka 85
les choses vont toujours plus
ibintu birushaho kugenda bicika intege mujye munyibuka amasengesho yanyu
nous avons Dieu voulant aussi encore une réunion
tuzagira umwami nabishaka none muri Romania
imaginez-vous
Les
frères en
Roumanie.
Là-bas, nous avons un frère.
Toi, fité, mon data, nous pilote à toi l'indéje.
Et il a dit, frère Frank. T'as pas besoin de t'inquiéter.
Moi,
je viens te chercher. Avec l'avion.
N'indéje.
Et je te ramène.
Kandi nzana gucyura nsubize Ikrefeld.
Viens exprès.
Azaza. Azamwe no kuntwara.
Kilomètres de San Missionnaire, il y a un aéroport. La sainte
baterejwe no kumva ijambo gera igaciro ry'Imana ubwaba dumisha twese
oui j'ai pu à Konanjan et là-bas nous étions en vacances ma femme vient de Konanya
twariyo mu kiruhuko ni umugore wanjye kumoka twaje materaniro era materaniro meza cyane nubwo numva icyongereza neza cyane ariko nashoboye gukurikira hamwe na Claudio wasobanura mu rurimi rwa Portugais hari abantu bageze ku 5,000 ntabwo karakumba nkaka hari n'amahema hanze rwose byari biteye ubwoba bitangaje mweta Branham mweta Frank ibintu gutyo uyobora burumwe ku giti cye abanyura mu ngwane bose barwaye bafite ibibazo mu miryango bose mwami ubatabare ubakize ubabohore kandi ubayobore mwami tukuzana by'umwihariko mwene data Frank mwami ukomeze kumuyobora no kumufasha no kumukomeza no kumuhagarika umuha umugisha mwami urabona ukuntu agenda kuri ngendo mu isi yose umuha imbaraga mwami turabigusaba usabye byose turabikweguriye itora umugeni ryose nubwo kubwisere by'umwihariko tubigushimiye byose mu izina rya Yesu Kristo
amina
aleluya mwami uhimbazwe
Amen.
Amina.
Saluez chacun.
Muramukanye.
Jusqu'à la prochaine fois, Dieu voulant.
Kugeza ubutaha umwami nabishaka.